Ja es man es vēlos komentēt tieši šodien dienas streika izvirzītās prasības, un kā Vanagas kundze minēja attiecībā uz pirmo prasību par ministrijas piedāvājumu nākamgad rezervēto 9 miljonu eiro sadalē, ministrija iesniega savus priekšlikumus, un es ceru, ka mēs spēsim vienoties par tiem. Attiecībā uz finansējumu augstākai izglītībai un zinātnē, par papildu finansējumu, tad 3,6 miljonu apmērā. Šis nav izglītības un zinātnes ministrijas lēmums, par ko es varu sniegt jebkādus komentārus līdz 7. decembrim un solījumus. Jo izglītības un zinātnes ministrija jau budžeta sagatavošanas procesā iesniedza arī savas prasības augstākās izglītības un zinātnes finansējuma palielinājumam, tieši lai varētu veiksmīgāk īstenot uzsāktās struktūrālās reformas gan zinātnisko institūtu konsolidācijas procesā, gan arī augstākās izglītības jaunu finansēšanas modeļu ieviešanai. Mūsuprāt, šīs ir ļoti svarīgas struktūrālas reformas, kurām ir nepieciešams papildu finansējums. Diemžēl valdība neatrada par iespējām piešķirt šo finansējumu palielinājumu. Līdz ar to vienīgās cerības ir budžeta procesa saimā, bet izglītības un zinātnes ministrija nevar šajā brīdī ietekmēt šo procesu un ietekmēt tā lēmumu. Un streikotāji šodien, protams, parlamentam skaidri ir pautuši savu attieksmi.
Vai runājot par šiem 9 miljoniem, tie priekšlikumi šobrīd jums apmēram jau ir skaidri, ko jūs varētu atbildēt arotbiedrībai?
Mēs saprotam un atbalstam arotbiedrības prasības par to, ka ir jāpalielina finansējums mazo skolu pedagogiem un arī atbalsta personālam. Attiecībā uz pirmsskolas pedagogiem, šobrīd pirmsskolas pedagogi, izņemot līdz 5 gadiem, tiek finansēti no pašvaldību budžetiem, un šis finansējums nav pat izglītības un zinātnes ministrijas budžeta sastāvdaļa. Arotbiedrības prasība un arī Latvijas pašvaldības savienības prasība valdībai bija pakāpeniski valstī pārņemt pirmsskolas pedagogu atalgojumu un pirmsskolas finansēšanu. Atbalsts šim priekšlikumam vismaz līdz šim nav saņemts ne no finanšu ministrijas, ne arī no premjeras. Tas nozīmē, ka pirmsskolas pedagogu atalgojums šī brīža situācijā, un es domāju, ka diemžēl līdz 7. decembrim atbilde visticamāk nemainīsies, ir tāda, ka nākamgad pašvaldību budžeti pēc finanšu ministrijas informācijas palielinās par vairāk nekā 90 miljoniem eiro, un šī palielinājuma ietvaros pašvaldībām vajadzētu arī atrast iespēju palielināt pirmsskolas pedagogu atalgojumu. Un kā mēs šodien dienas gaitā redzējām, Rīgas doma ir sākusi klajā ar paziņojumu, ka viņi plāno palielināt saviem pirmsskolas pedagogiem atalgojumu, un iespējams, ka tas notiek tieši šī finanšu palielinājuma dēļ. Tā ka nākamgad pašvaldību budžetos būs papildus 90 miljonu eiro naudas, un pirmsskolas pedagogi līdz 5 gadu vecumam tiek finansēti no pašvaldību budžetiem, nevis no izglītības un zinātnes ministrijas.